isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa hyvät ihmiset taas kuulemaan puheenjohtajan mielipiteitä kunnallisvaaleista. Ja tervetuloa myös kansanedustaja, sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.
Kiitos paljon kutsusta mukaan.
Vaalien edellähän on ilmassa monenlaisia semmoisia suuria keskusteluteemoja, ympäristö- ja ilmastokysymykset, sosiaaliturvan uudistukset, turvallisuus, opetus, sivistys. Miten Maria Ohisalo koet vihreitten tilanteen? Mikä on teidän niin kuin prioriteettijärjestys?
No näissä vaaleissa erityisesti, kun ollaan vaikeassa maailman tilanteessa globaalisti keskellä tällaista kriisiä, niin vihreät haluaa kertoa ihmisille ympäri Suomen, että me ollaan se porukka, joka pitää pienimpien, heikoimpien ja luonnon puolta myös vaikeassa ajassa. Myös silloin, kun osa ehkä haluaa luoda synkkiä tulevaisuuskuvia, niin me halutaan olla se porukka, joka luo toivoa sinne kuntiin ja halutaan olla rakentamassa sitä kestävämpää huomista. Oli kyse sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta, siis muutoksesta, joka jo tapahtuu. Me halutaan, että ihmiset pystyy tässä elämään normaalia elämää, mutta me tehdään poliitikkoina helpommiksi ne kestävämmät ratkaisut. Toisaalta koulutuksen panostaminen tällaisen kriisin keskellä on mitä parhainta työtä sen eteen, että tästä kriisistä noustaan kestävästi. Ja vaikkapa ihmisten henkinen jaksaminen tässä kriisissä on yksi aivan keskeinen elementti, miten tästä myös selvitään. Ja sen takia mielenterveyspalveluihin panostaminen on meille yksi isoimmista teemoista. Ja ehkä tähänkin linkittyen vielä yksi iso, ehkä suomalaiset on huomannut tämän kriisin aikana, miten tärkeä suomalainen luonto on. Ja miten se on hienoa, että se on aika monella itse asiassa meistä tosi lähellä. Eli sitten kaupungin keskustassa tai jossain muualla, niin luontoon pääsee tosi nopeasti ja se tuo meille voimaa tässä arjessa ja kriisin keskellä jaksamisessa. Ja me haluttaisiin, että Suomessa olisi entistä enemmän luonnonsuojelualueita ja jokaisella mahdollisuus nauttia lähiluonnosta. Ja lähiluonto on tietysti myös tosi monien lajien koti ja niistä, siitä luonnon monimuotoisuudesta me halutaan myös kunnissa pitää kiinni.
Näinhän se on. Mä asun 4 kilometrin päästä täältä ja yhtenä yönä oli 2 kettua pihassa.
Juuri näin.
Että näin se, että haluatte sanoa, että kyllä tämä tästä, että ei kannata liikaa synkistellä kuitenkaan.
No nimenomaan kyllä tämä tästä. Siis tämä ei ole ensimmäinen virus, jonka ihmiskunta kohtaa, mutta toisaalta ei ole myöskään viimeinen. Ja sen takia tietysti halutaan sanoa, että koko meidän talousjärjestelmänkin pitäisi jatkossa ottaa paremmin huomioon ilmaston ja ympäristön kantokyky, se luonnon kantokyky, koska siitä itse asiassa on paljon kiinni, että miten tällaiset virukset myös leviää tämän maapallon päällä.
Kyllä. Me puhutaan kohta näistä kunnallisvaaliteemoista ja isoista kysymyksistä, mutta puhutaan hiukan Maria Ohisalosta ensiksi, se sopii. Ja urasihan on ollut nopea ja myöskin hyvin näyttävä kunnallisen nuorisopolitiikan kautta vihreiden johtoelimiin ja puheenjohtajan sijaiseksi. Touko Aallon jäätyä sairauslomalle ja 2019 puheenjohtajaksi. Ja loistavia tuloksia, 11 897 ääntä. Eli seitsemäksi eniten Suomessa 2019 eduskuntavaaleissa. Pitkää tietä, on ollut pettymyksiäkin, mutta kuitenkin aika upea ura. Ja erityinen piirre on semmoinen asiasta hyvin vähän puhuta. Heitä mä ajattelin kysyä ensiksi, että olet myös kirkon luottamushenkilö.
Mä oon ollut.
Olet ollut.
En ole enää. Olen ollut Kallion ja Paavalin seurakunnissa, seurakuntaneuvostossa ja sitten Helsingissä yhteisessä kirkkovaltuustossa jonkun aikaa. Ja pidin sitä erittäin tärkeänä paikkana vaikuttaa siihen, että miten myös kirkko tässä yhteiskunnassa ottaa kantaa vaikkapa näihin edeltä mainitsemiini teemoihin, että ilmaston muutoksen torjunta on myös kirkon asia ja kirkko omistaa paljon metsää muun muassa ja paljon kiinteistöjä. Mm-hmm. Näissä kaikissa voidaan tehdä myös ympäristötoimia. Ja sitten ylipäätään se, että haluan ajatella ja kirkon jäsenenä haluaisin nähdä, että kirkko on entistä enemmän mukaan kutsuva, että kaikki ovat tervetulleita ja että ei varsinkaan suljettaisi ketään ulkopuolelle. Niin näiden asioiden puolesta on tehnyt siellä töitä aikanaan.
Tämähän on aika luontevaa. Sieltähän se kunnallishallintokin aikoinaan lähti historiallisesti. Että näin se on mennyt. Olet ehdolla myös nyt Helsingin kaupunginvaltuustoon.
Ja kyllä.
Yksi tavoite on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, eli hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tällainen maallikko vähän kysyy, että miksi ihmeessä näin kauhean tiukka tahti, että eihän edes Pohjoismaat eikä EU pyri näin nopeisiin tahtiin. Miksi me?
Ehkä sen takia, että Suomi voisi osoittaa myös maailmanlaajuisesti, että me otetaan tämä asia todella tosissaan ja me ollaan edelläkävijöitä, koska se edelläkävijyys voi luoda itse asiassa taloudellisesti meille mahdollisuuksia viedä Suomesta vaikkapa vihreän teknologian ilmalämpöpumppuja, mitä tahansa uusia lämmitysratkaisuja ja suomalainen osaaminen, kun yhdistetään tähän vihreään kasvuun ja vihreä ehkä rakennemuutokseen. Niin tämä voi meidän kansantaloudelle ja tälle yhteiskunnalle tuottaa paljon hyvää. Ja totta kai ennen kaikkea, kuten sanoin aiemmin, niin kyse on siitä, että asetetaan meidän kaikki ihmistoiminta ympäristön sallimiin rajoihin. Ja me on paljon puhuttu siitä, että toki yhtä aikaa on jo päästökaupan välineitä, otetaan päästöjä huomioon, mutta nyt itse asiassa viime aikoina Cambridgein yliopistolta on tullut myös tutkijoiden raportti, joka osoittaa, että pitäisi ehkä sille luonnon resurssien ja ylipäätään luonnon materiaalien käytölle asettaa myös enemmän hintaa. Et meidän talousjärjestelmässä on tietynlainen ongelma, että me ei olla ymmärretty, että tämäkin, että mitä enemmän me köyhdytetään luontoa, niin se myös tulee maksamaan meille myöhemmässä vaiheessa enemmän.
Se on yksi keino kyllä, on hinnoitella asiat.
Kyllä.
Toimii.
Kyllä, vaikka se tuntuu ehkä karulta. Ei jotenkin haluaisi ajatella, että pitääkö kaikella olla hinta. Mutta sitten kun miettii poliitikon työtä, niin mehän tehdään ennen kaikkea, no tietysti lainsäätäjinä, kuntapäättäjinä, paitsi lainsäädäntöä, niin myös sitä budjetointia ennen kaikkea. Mietitään, että mihin ne yhdessä kerätyt veroeurot sitten laitetaan. Ja se yhteinen yhdessä tuotettu kasvu, mihin se jaetaan. Ja ne on arvovalintoja. Ja silloin tietysti näissä arvovalinnoissa meidän näkökulmasta olisi tärkeää, että me huomioidaan tämä yhteinen kallisarvoinen luonto.
Kyllä, kyllä. Se on niin kuin julunsoittaja katolla sanoo, että money makes the world go on. Kyllä se näin vähän on.
No itse asiassa joo, kyllä. Paitsi politiikasta, niin sitten myös maailmanlaajuisesti, kun katsotaan, että isot sijoittajat, isot jopa fossiilisiin polttoaineisiin kaiken kasvunsa perustaneet yritykset, niin alkaa nyt huomata sen, että totta tämä ilmastonmuutoshan etenee ja se tuottaa itse asiassa myös liiketoimintamahdollisuuksia, kun mennään nopeasta tahdissa mukaan. Ja nyt meillä on esimerkkejä, että vaikka Nordea alkaa jatkossa hinnoitella omia lainoja, että lainaehtoihinkin sidotaan näitä päästövähennystavoitteita. Eli mitä enemmän tosissaan nämä asiat otetaan, niin se näkyy myös taloudellisesti positiivisessa valossa. Et sinänsä ihmiset, jotka sanoo, että ilmastonmuutos ei ole relevantti kysymys, niin usein heiltä haluaisin kysyä, että etkö ole seurannut, mitä vaikka pankkisektorilla tapahtuu sijoitusmaailmassa, mitä suomalainen yrityselämä on jo pitkään tehnyt. Et itse ainakin seuraan mielenkiinnolla näitä trendejä ja ne menee kovaa vauhtia jo eteenpäin.
Tuosta tulee mieleen, että mites jos tuossa metsäkeskustelussa, joka on aika kiivastakin välillä, käytettäisikin semmoista porkkanaa, että houkuteltaisiin yksityisiä metsänomistajia säästämään metsiä ja maksettaisiin sitä paremmin kuin mitä nyt maksetaan, koska suurin osa Suomen metsistähän on yksityistä.
Kyllä, olen samaa mieltä. Me ollaan vihreästä pidetty tätä esillä ja myös hallitustyössä tuotu esille sitä, että onko meillä tiettyjä mekanismeja sitten, joilla voitaisiin kannustaa siihen, että se metsä kasvaisi pidempään ja ylipäätään ne metsän hoitokeinot olisi erilaisia kuin vaikkapa ne avohakkuut, että jatkuvan kasvatuksen menetelmää moni nyt jo soveltaa ja maaseudun tulevaisuus teki taannoin juttua siitä, miten moni metsänomistaja on nimenomaan vaihtanut jo sitä omaa tapaa toimia. Eli nähdään, että sillä on nimenomaan arvoa hiilinieluna eikä pelkästään sitten tukkina.
Kyllä, kyllä. Ja siinähän on tietysti kaksi asiaa. Siinä on se raha ja sitten siinä on sitten se myöskin se ihmisen tarve tehdä oikein, joka on tärkeä.
Kyllä, sekin.
Puhutaan toisestakin asiasta. Palataan vaikka vielä tähän näihin metsä- ja muihin juttuihin. Mutta toinen teemasi ja varmaan vihreiden teema on kohtuuhintainen asuntotuotanto. Ja se on täällä Helsingissä tietysti erityisen hankalaa, kun täällä hinnat nousevat koko ajan. Tosin nyt on ilmeisesti pikkusen kysyntä vähentynyt juuri tällä hetkellä, mutta trendi on se, että tänne kaikki haluaa tulla ja nostaa tietysti asuntojen hintaa. Nythän tässä on sellainen mekanismi, joka on vienyt tätä vinoon sillä lailla, että sijoittajat ovat nyt kahmineet nimenomaan pienet asunnot, jotka olisivat opiskelijoille ja nuorille pareille ja tämmöiselle vähemmän tienaaville niin kuin tärkeitä. Ja onko siinä nyt mitään muutosta saatavissa aikaan, että se mekanismi olisi terveempi?
No me tarvitaan asuntotuotannossa kaikenlaisia asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin, erilaisille perheille, erikokoisille ihmisyhteisöille ja me tarvitaan myös siinä omistajapuolella erilaista omistusta. Et yhtäältä meillä on vaikka kaupunkien säätiöiden tuottamaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Sitä tarvitaan entistä enemmän ja itse asiassa kaupungeissa on sitouduttu myös suurimmissa kaupungeissa näihin MAL-sopimuksiin, eli maankäytön asumisen liikenteen sopimuksiin. Niihin on laitettu, että 30% tavoitteita tavoitellaan kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta. Sen jälkeen tietysti tarvitaan niitä välimuotoa, asumisoikeusasuntoja ja sitten myös tätä kovan rahan asuntotuotantoa. Me tarvitaan kaikkia. Ja se, mistä on itse huolissani, en niinkään siitä, että suomalaisten suuri omistusosuushan itse asiassa, se mitä suomalaiset omistaa on asuntoja. Ja sitä en pidä mitenkään erikoisena. Siihen me ollaan totuttu ja moni on saattanut, itsekin olen säästänyt sillä tavalla, että on asunto, jota vuokraan sitten eteenpäin. Ja samaan aikaan kuitenkin ongelma on se, että meillä on sitten kansainvälisiä sijoitusfirmoja, isoja firmoja, jotka haalii kokonaisia uusia asuinalueiden palasia ja tulee markkinoille ja nimenomaan sitten nostaa niitä hintoja. Mutta se ongelma tulee ennen kaikkea siitä, että sitä tuotantoa on liian vähän. Eli meidän tehtävä on nyt rakentaa lisää kaikkia näitä edellä mainitsemiani ja vielä niin, että tehdään tällaisen sekoittavan asuntopolitiikan keinoin. Eli samoilla asuinalueilla on erilaisia asumismuotoja, on omistusta, on vuokraa, on välimalleja, jotta erilaiset ihmiset pääsee elämässään myös kohtaamaan ja palveluita rakennetaan sinne ympärille. Eli asuntopolitiikan suurin kulmakivi on se, että pitää rakentaa entistä enemmän, pitää kaavoittaa ja pitää rakentaa entistä enemmän.
Tuohan on varmasti hyvä idea juuri sekoittaa näitä asioita. Tästä tulee mieleen yksi semmoinen, josta vähemmän puhutaan, mutta erikoinen piirre, että meillä on tämä ammattiyhdistysliikkeen verovapaus. Meillähän tulee tuohon kaikkein kalleimman alueelle Helsinkiin, eli Rediin nyt juuri iso torni, joka on ammattiyhdistysliikkeen omistama. Mutta se on ilmeisesti semmoinen, johon ei uskalla kukaan poliitikko koskea.
Itse on valmis koskemaan kyllä, ei ole meille mikään ongelma ja olen ymmärtänyt, että on muitakin puolueita. Varmasti sitä voi tarkastella tulevaisuudessa kyllä.
Kyllä, kyllä. Sellainen yksi kaupunki, kun näitä asioita on pitkään seurannut, jossa on onnistuttu, on Oulu. Siellä on, mä kysyin kerran Oulun kaupunginjohtajalta, miten te olette sen tehneet, kun siellä on vuosikymmeniä pysynyt kohtuullinen taso ja myöskin laatu hyvä. Ja hänen vastauksensa oli se, että se on tonttipolitiikka ja kaavoituspolitiikka.
Mm. Kyllä.
Ja te olette nyt kuitenkin kunnissa olleet nouseva ryhmä joka puolella. Niin miten te voisitte vaikuttaa kuntiin, että siellä olisi tarkempi ja tiukempi kaavoitus- ja tonttipolitiikka, joka pitäisi nämä asiat hallinnassa ja ohjauksessa?
No kysehän ei ole yksinään sitten vaan siitä, että missä ihmiset asuvat, vaan myös siitä, että miten ihmiset liikkuvat ja miten ihmiset pääsevät niihin palveluihin, niihin arjen kaikista tärkeimpiin paikkoihin. Ja sen takia me ollaan pidetty esillä ajatusta siitä, että me halutaan rakentaa sellaisia keskuksia, joissa on kaikki ne arjen palvelut lähellä. Siellä on kouluja, varhaiskasvatusta, kauppoja, asumista ja joukkoliikenneyhteyksien päässä, kävely, pyöräily, reittien varrella. Että on myös se pienituloinen ihminen, joka ei vaikka omista autoa, niin hänelläkin on mahdollisuus päästä niihin elämän tärkeimpiin palveluihin. Ja tänne ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kun puhutaan tällaisesta 15 minuutin kunnasta, että vaikka Helsingissä toiselta puolelta pitäisi päästä keskustaan 15 minuutissa, vaan meillä voi olla useita tällaisia keskittymiä, jonka sisällä on 15 minuutin sisällä ne tärkeimmät asiat. Ja ajattelen, että tällainen malli sopii kaikkialle maahan. On toki paljon harvaan asuttua seutua ja kaikki eivät varmasti koskaan asu lähellä palveluita. Se on kyse siitä, miten ihmiset haluavat asua, mutta meidän tehtävä poliitikkoina on mahdollistaa hyvät kulkumahdollisuudet kaikkialla Suomessa. Paikoin joukkoliikennettä ei ole, se ei toimi niin kuin ehkä voisi. Ja tietysti me halutaan myös mahdollistaa vaikkapa biokaasuautoilun tai sähköautoilun mahdollisuuksia harvemmin asutulla maaseudulla. Ja tähän tarvitaan tätä latausverkkoa, jota hallitus sitten myös rakentaa. Mutta kaavoitus on aivan keskeistä ja siinä nimenomaan se, että rakennetaan tiiviisti. Et sitten kun rakennetaan näitä keskuksia, niin voidaan jättää se lähiluonto koskematta ja mahdollisuus siihen edelleen kaikille ihmisille.
Nythän on tyyli tosiaan muuttunut, että nykyisin tehdään tämmöisiä tiivistelmiä, jos näin voi sanoa, korkeita taloja ja sitten siihen ympärille palvelukset. Ja mä oon huomannut kyllä, että nuorempi sukupolvi tykkää siitä, että ei välttämättä tarvitse olla niin kauhean suuri se asuntokaan, eikä autoakaan tarvita välttämättä. Mutta se on kuitenkin ehkä enemmän meidän pääkaupunkiseudulla asuvien ylellisyyttä. Sitten on tietenkin suuret, melko autiot maaseutupitäjät, jossa ei ole kerta kaikkiaan kannattavaa pitää bussilinjoja, eikä enää kiskobussejakaan tai tämmöistä joukkoliikennettä, joka niin kuin palvelisi näitä ihmisiä. Ja silloin ollaan monta kertaa siinä tilanteessa, varsinkaan kun edes sähköautoa ei voi pitää, kun ei tiedä missä se lataisi. Se on se pikku diisseli tai polttomoottoriauto joka tapauksessa. Tässä on aikamoinen dilemma, semmoinen ristiriita tällä hetkellä, koska osa maaseudulla asuista pelkää, että nouseeko polttoaineen hinta nyt verotuksen kautta kovasti ja miten heille käy? Mitä te sanoisitte niin kuin näille maaseudun haja-asutusalueilla asuville ihmisille?
No juuri se, mitä usein puhun ilmastonmuutoksen osalta, että tarkoitus ei ole se, että ihmisten elämä jotenkin kurjistuu, vaan ajatus on se, että tuodaan lisää vaihtoehtoja. Että ihminen voi valita sitten vaikkapa sen lähijunaliikenteen. Me ollaan tehty esitys lähijunaliikenteen parantamisesta. Tällä hetkellä 1 000 000 suomalaista hyödyntää lähijunaliikennettä, mutta se voisi olla 2 000 000, jos otettaisiin käyttöön tällaisia vanhoja poistettuja seisakkeita, lisättäisiin liikennettä näillä väleillä. Sen lisäksi edelleen jää niitä alueita, joissa täytyy liikkua sillä omalla henkilöautolla. Ja me ollaankin ehdotettu sitä, että voisiko se seuraava ihmisen valitsema auto sitten olla vähäpäästöisempi. Ja tätä edesautetaan niin, että vaikkapa työsuhdeautoja nyt tuetaan työnantajille niiden hankintaa, jotta saataisiin se työsuhdeautokanta ensiksi sähköautoiksi. Ja sieltä vähitellen tulee myös käytettyjä autoja markkinoille, lisää sähköautoja, hinnat siis laskee. Ja itse asiassa myös ylipäätään sähköautomarkkinalla hinnat on tulleet jo valtavan paljon alaspäin, että tällaisia kansanautoja alkaa tulla entistä enemmän. Ja sen takia me ajatellaan, että tietysti valtion tehtävänä on sitten juurikin rakentaa sitä infraa niille latausverkostoille kaikkialle Suomeen. Tätä tehdään jatkuvasti. Eli ymmärrän, että tämä aiheuttaa huolta, mutta toisaalta haluaisin sanoa, että poliitikot on täällä sitä varten, että me halutaan tukea tässä muutoksessa, että jokainen voisi valita sen kestävämmän vaihtoehdon.
Hyvä. Mä pidämme nyt ihan pienen tauon ja jatkamme sitten ministeri Ohisalon kanssa.